Pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Media negara itu melaporkan Presiden Donald Trump belum mahu mengaku kalah biarpun calon Demokrat semakin menjarakkan kedudukan. Proses pengundian di beberapa negeri masih berlangsung. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 global sudah melebihi 49 juta. Eropah jadi pusat penularan baharu wabak itu dengan lebih 300 ribu kes jangkitan. Konflik kerajaan Colombia dengan kumpulan pemberontak tertua dunia, pasukan pemberontak bersenjata FARC memasuki fasa baharu. Presiden Ivan Duque umum sedia melaksana perjanjian damai yang dimeterai pada 2016. Ikuti saluran 501 dan astrawani.com untuk laporan penuh.